fursatimiz bor ekan, hammaga ayniqsa o'zimizning ahli mu'minga yaxshilik qilaveraylik. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Xudovand Iso Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Uni bizga haqiqiy o'rnak qilib ko'rsatdi. U yer yuzida yashagan qisqa vaqt ichida haqiqiy xudovand xizmatkori qanday bo'lishini ko'rsatdi. Xudo xizmatkorlari doimo kimgadir xizmat qilishga sabab qidirardilar. Ular kimnidir yordamga muhtojligini ko'rsalar, o'sha zahoti yordamga keladilar. Kalom haqiqiy xizmatkorlik haqida juda ko'p amrlar bergan. Ularga qarab, xudovand bizdan nima istayotganini bilish mumkin. Xudovand qandaydir yordamga muhtoj odamni oldingizga qo'ysa, bilingki, u sizni xizmatkorlikda tarbiyalab o'stirmoqchi.
Ba'zida biz mehrsizlik emas va holatlarning birdaniga sodir bo'lishiga o'rganmaganimiz uchun ham juda ko'p imkoniyatlarni o'tkazib yuboramiz. Xizmat qilish uchun katta imkoniyatlar uzoq kutmaydi. Ular juda tez o'tib ketadi va boshqa bunday imkoniyat bo'lmaydi. Mattalar kitobida Sulaymon payg'ambar shunday deydi: "Agar bugun qo'shningga yordam bera olsang, ertagacha kut dema." Xudo xizmatkorlaridan biri shunday degan ekan: "Qo'lingdan kelganicha, har qanday yo'l bilan, qayerda bo'lmasin va qachon bo'lmasin, hammaga yaxshilik qil." Siz ham xudoning xizmatkori bo'lishga qaror qilgan bo'lsangiz, eng kichik hisoblangan, hech kim qilishni istamaydigan ishni xuddi buyuk ishni qilayotgandek qiling, chunki Xudovand hammasini ko'rib turadi.
Voiz kitobida Xudovand bizga shunday deydi: "Agar to'g'ri vaqt kelishini kutib o'tirsang, hech qachon hech nima qilmaysan." Xudovand kutgan haqiqiy xizmatkorlar har qanday yordamni chin ko'ngildan bajaradilar. Ular hech qachon bahona qilmaydilar yoki yaxshi vaqt kelishini kutib o'tirmaydilar. Ular hech qachon yordam so'rab kelganlarga shu kunlarning birida o'zining vaqti kelganida demaydilar. Ko'pchilik yaxshilik qilishga yo bo'lmasa yordam berishga qo'rqadilar. O'sha ishni a'lo darajada bajara olmaslikdan qo'rqadilar. Ular biror ishni a'lo darajada bajarmasang, yaxshi bajarma degan gapni eshitishgan. Ammo Iso Masih hech qachon unday demagan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Qiladigan har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbingiz uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar."
Xudovand har bir xizmatkordan mana shunday xizmat qilishni kutadi. U sizning o'sha ishni a'lo darajada bajara olmasligingizni bilsa ham, sizga mana shu ishni beradi. Biladiki, shu orqali siz xizmat qilishni o'rganasiz. Keyingi safar bugun bajarganingizdan ko'ra yaxshiroq qilib bajarishingizni biladi. Ba'zan Xudovand oldimizga biror bir yordamga muhtoj kishini olib kelganida, biz o'zimizni bunday ishlarga loyiq emasdek tutamiz. Bizning obro'imiz, tutgan o'rnimiz va mavqeyimiz bunday ishlarni qilishga yo'l qo'ymaydi deb hisoblaymiz. Ammo kalom shunday deydi: "Agar biror kishi, garchi hech narsa bo'lmasa ham, o'zini muhim kishi hisoblasa, o'z-o'zini aldagan bo'ladi." Iso Masih eng arzimas hisoblangan ishlarni ham qilgan edi. Bu haqida bizning www.najot.com saytimizdan bilib olasiz.